Wel, da ni'n cael troi at datguddiad penod 11. Ac o droi at y benod yma, dwi eisiau holi, wel, beth ddylen ni fod ni'n neud mewn oes fel hon? Pan da ni'n gweld canlyniadau gwrthod Duw, mor amlwg o'n cwmpas ni. Beth ddylen ni fel Cristnogion fod yn ei wneud? Ydyn ni fod cilio o'r byd i mewn i ryw geto bach diogel Cristnogol. A dyna ydyn ni fod yn wneud. Ddylen ni fod fel Nicodemus. Cofio fel oedd Nicodemus yn dilyn Crist ond yn ddirgel. Rhag ofn y Phariseaid. Ddylen ni fod yn rhyw swatio i lawr a peidio dangos mewn gwirionedd i'r byd yn bod ni'n perthyn i Grist, ond eto i ddilyn o fel ag y gallwn ni. Ddylen ni falle feddwl am osod i fyny rhyw bentre neu gymuned Cristnogol ar Ynys Enlli, a bod ni'n gallu byw yn bywyd y Cristnogol, a wedyn bod brwan y gydman fydden ni'n neud rhyw reds i weddill y byd ac i weddill Cymru er mwyn trio efengylu a trio ennill pobl i ddod ac ymuno yn cymuned fach ni. Be dyn ni fod yn neud? Mae Ioan wedi bod yn proffwydo fod pob math o bethau ofnadwy mynd i ddigwydd yn hanes y byd wrth i amser fynd yn ei flaen. Ond o bersbectif Cristnogol, fel welson ni wythnos dwytha gobeithio, mae Duw yn dal i reoli. Er nad ydyn ni ddim yn gwybod nac yn deall popeth mae Duw ni'n wneud, mae gan Ioan broffwydoliaeth i'w roi, a mae ganddo ni broffwydoliaeth i'w rhoi i'r byd. Y broffwydoliaeth yma, da ni'n gwneud yn rhan ohono ni fel Ioan yn bwyta'r sgrôl yna ac yna'n gallu rhoi. Felly da ni'n cymeryd y gwirionedd, da ni'n gymwysio fo i ni, a da ni'n ei ddeud y ger bron y byd. A da ni'n dod at benod 11. Rwan, mae'r esbonwyr bron i gyd yn deud mae dyma'r benod fwyaf anodd yn y Beibl i'w esbonio. Dwi'n gobeithio mod i'n mynd i allu gwneud hi yn gymharol syml i chi, achos mae yna wirioneddau yma dwi'n meddwl sydd yn mynd i fod yn help i ni. A peth cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo ydy teml Dduw. Peth cyntaf sy'n digwydd yma ydy bod Ioan yn cael gwialau neu ffon fesur. I fesur deml. A mae yna bobl wedi bod yn trio meddwl beth ydy ystyr y deml, gwahanol syniadau yn cael i cynnig. Rwy'n gwpl o bethau sydd yn help i ni ddeall beth da ni'n weld fan yma. I ddechrau, mi oedd y deml yn Jerusalem wedi cael ei chwalu yn llwyr yn 72 oed Crist. Rhai bobl dim llawer, ond mae'n rhaid i ddweud bod atgyddiad i sgrifennu cyn hynny ac felly gallu fod yn sôn am y deml yn Jerusalem. Ond mae'r rhan fwyaf yn dweud na, fe gafodd hwn i ysgrifennu ar ôl hyn. So dros na ddim teml ar y ddaear fel ag yr oedd. Dyna un peth i gofio amdano fo. Y peth nesa i gofio ydy yn y Testament Newydd, bob sôn mae teml Dduw'n cael cyfeirio ato fo, pan nad y deml yn Jerusalem, felly yn ystod bywyd yr Arglwyddes Grist. Pan da ni'n gweld cyfeiriad at y deml, neu y cysegr yn y nefoedd, mae o yn cael ei gyfeirio naillai at y nefoedd lle mae Duw, neu yr eglwys, pobl yr arglwydd, pobl Dduw. Ac i Ioan, dyna ydy'r deml yn gyson, pobl Dduw, y gymuned o bobl sy'n credu yn Iesu Grist. ym mhenodau wythra naw, oeddwn ni'n gweld bod barnedigaethau yn dod ar y byd yn y dyddiau diwethaf, a rwan, da ni'n clywed rhywbeth am sefyllfa'r eglwys yn y dyddiau diwethaf yma. Mae'r benod yma, penod un ar ddeg, yn sôn amdano chi a fi. Ac wrth i Ioan gael mesur deml, mae Duw yn deud, bys ydi fesur y deml, ond paid mesur y cyntaf tu allan. Wan yn y ddia Solomon, mi oedd na ddau gyntedd yn deml nath o godi. Y cyntedd i'r offeiriad lle oedd ar y berthau ac oedd na ddynion yn cael mynd fewn fannau, a wedyn oedd y gyntedd y gwragedd lle oedd y gwragedd ar plant. Yng nghyfnod yr arglwydd Iesu Grist, oedd na tri cyntedd yn y deml. Oedd gynnwch chi cyntedd yr offeiriad, cyntedd y gwragedd, a wedyn cyntedd y cenhedloedd. Ac oedd na rwyddion mawr tu allan i gyntedd y gwragedd yn deud, dwi'n ddim cenedl y ddyn i ddod mewn fan yma. The temple authorities are not responsible for whatever happens to any Gentile who comes beyond this point, felly. Y math yna o arwydd. Ond fan yma, mae gynnwch chi fel dau gyntedd eto. Mae'r cyntedd mewnol yn cynnwys yr allor a'r addolwyr. A does dim byd yn gallu cyffwrdd nhw. Rheinau mae Ioan fod mesur. Mae rhain yn sicr ac yn saff a ddim yn gallu cael eu cyffwrdd. Mae eglwys Duw yn ddiogel am na ran o'r eglwys mewn diogelwch. Dyna pam dros 2,000 o flynyddoedd. Beth bynnag mae pobl eraill, brenhinoedd a llywodraethau ac yn y blaen wedi eisiau gwneud i ladd Cristnogaeth, mae'r eglwys yn parhau i dyfu. Ond mae yna gyntaf tu allan. A be sy'n cael ei ddeud wrth Ioan ydy, fe rhoddwyd i'r cenhedloedd ac fe sathrant hwyr y ddinas sanctaidd am ddeifus a deugain. Mae rhan o'r eglwys yn mynd i fod mewn brwydr. Mae'r rhan o'r eglwys yn mynd i fod yn ffeindio bod nhw'n yn erbyn y byd, a bod y byd yn rhyfela, bod y byd yn trio'i sathru'n o lawr. A byd yn gwneud pob dim i'w dinistria. Meddyliwch rwan sydd oedd gwrandawyr Ioan yn gweld hyn. Oedden nhw'n meddwl am Grisnogion oedd wedi cael ei lladd, oedden nhw'n meddwl am Grisnogion oedd wedi marw. Ble maen nhw? Maen nhw ddiogel. Maen nhw yn y deml yn y nefoedd gyda'r allor a gyda Christ. A maen nhw'n ddiogel ys dim byd yn gallu cyffwrdd nhw. Ond maen nhw ran allan yn y byd a mae'n gallu bod yn ffyrnig a mae'r byd yn gallu erlid mewn ofnadwy. Mewn ffordd o ofnadwy. A un o'r pan i'r byd ddim yn erlid, eto mae Grisnogion yn ffeindio bod nhw mewn brwydr. Mae yna frwydr yn dod o demtasiynau, mae yna frwydr efo'r cnawr, mae yna frwydr efo ceisio byw i Dduw ac i'r arglwydd Iesu Grist sydd ni'n ei wneud o. A mae'n anodd. Dyna darlun o sut mae pethau. Pan mae Duw yn gwrthwynebu y drwg sydd yn y byd a'r barnedigaethau'n dod, eto mae'r eglwys. Mae yna, ond di ddim angen rydyn ni'n chael ei hawdd. Dyna'r pwynt cynta. Da ni yn y byd ac felly da ni mewn brwydr a da ni fod yn y byd. Da ni ddim fod yn cilio o'r byd. Dim eto, mae'n amser pryd y byddwn ni'n cael ein cymryd oli yma i ddiogelwch, ond fan yma da ni mewn brwydr. Pawb weithiau'n sôn am walkie-talkie. Sôn am weddi. Fel, be ydi gweddi? A mae pobl yn sôn am weddi yn herme hynny chi sydd efo plant. Pan mae'r plentyn yn fach, da chi'n cael yr intercom a da chi'n rhoi un yn stafell wely'r babi a da chi efo'r ochr arall yn y lle bynnag da chi. A wedyn, dach chi'n clywed y babi'n crio, dach chi'n rhithro mewn, dach chi'n codi'r babi. Ac dyn, mae rhaid gallu meddwl am weddi fel yna. O, dyn ni'n y byd yma. Ac o, dyn ni'n crio achos mae'n anodd. A mae'r tad yn dod a mae'n codi ni o'r cot a mae'n gysuron ni, mae popeth yn iawn. Nid yna'r darlun o weddi, dyn ni'n gael yn y Beibl. Gweddi yn y Beibl ydi walkie-talkie. Mewn rhyfel rhwng milwyr. Milwyr yn gallu cysylltu efo'i cadfridog a'r cadfridog yn cysylltu yn ôl ac yn rhoi drwy fath o instructions ac yn y blaen. Brwydr. Yr peth cyntaf. Rhan o'r eglwys yn ddiogel, yn y deml, yn y cyntedd mewnol, rhan yn y cyntedd allanol lle mae'r cenhedloedd yn dod ac yn sathru dan draed. Si'n dweud un gair. Mae ddyle'r pwynt yna fod cyn yr ail bwynt. Am y Davies a Deigen fan yma. Chi'n cofio fel yn yr ail adnod, mae yna sôn fan yma am Davies a Deigen. A wedyn, dych chi'n cael yn y penodau yma, y rhif yma sydd yn dod i fyny sawl tro, 42 o fisoedd, neu yn yr adnod nesaf, 1230, 1260 o ddyddiau. Be di 1260 o ddyddiau? Wel, os ddyddwch chi bod mis yn 30 diwrnod, yna mae'n 42 o fisoedd. Yn y penodau nesaf, dych chi'n ffeindio bod na sôn am 2 blynedd a hanner, sef 42 o fisoedd. Neu ffordd arall o roed o ydy amser ac amserau a hanner amser. Amser blwyddyn ac amserau 2 blynedd a hanner amser. 2 blynedd a hanner. Rwan, mae hwn yn gallu drysu ni, heb i ni wybod beth mae o ynglyn â fo. Felly gallai jyst dweud gair sydyn ynglyn ynglyn â hyn. Dwylo fyny, pwy sydd yn cofio ble oeddech chi ar Fedi 11/10/2001? Ysyn ni helpu chi 9/11. Dach chi'n cofio lle oeddech chi? Dach chi yn ydych chi? Ei, mae'n ddyddiad arbennig sydd wedi cael ei serio ar yn cenhedlaeth ni, a dyn ni'n gwybod, o'n i'n gwybod, o'n i lawr yn Bryn Tirion yn coleg fannau yn cael darlithoedd gan John Kendall ynglyn â sut mae egluro cynta Timotheus. Dyn ni'n cofio. Os dwi'n deud 1914-18, di hynna'n golygu unrhyw beth i unrhywun fan yma? Os gwrs i fod o. Ni do'n i ddim y fyw yn 1948 ar weitha be mae'n lant i'n deud. Do'n i ddim y fyw radeg ono. Ac eto, mae o ar gof yn cenedl ni oherwydd dyna adeg y rhyfel mawr. Mae yna bethau sydd yn digwydd, sydd yn cael ei serio ar cenedl. Os chi'n holi unrhyw iddew heddiw, be ydych chi'n wybod am Judas Maccabeus? Mi fyddan nhw gyd yn gallu deud wrthych chi. Oedd na gyfnod rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Ar ôl i Alexander Fawr osod i fyny ymerodraeth, ac wedyn ar ôl iddo fo farw, dyma'r ymerodraeth fawr yn cael ei rhannu'n 4. Ac oedd na un rhan ohonyn nhw i'r gogledd o wlad Canaan, ac oedd na un rhan i'r de o wlad Canaan, a fydden nhw'n amlyn rhyfela, ac oedd Jerusalem yn y canol o bethau. Ac ar un adeg, dyma un o'r arweinwyr o'r rhan modd yn y gogledd, Antiochus Epiphanes oedd ei enw o. A dyma, oedd o, da chi'n clywed y militant Islam, dyma chi'n militant pagan. Oedd o ar dan o blaid addoliad gwahanol y ddiwiau, ac oedd o'n gwneud hi'n anghyfreithlon i chi ddilyn unrhyw grefydd arall. Felly, pe byddwch chi'n cael eich dal efo rhan o'r Beibl i ddewig, sef yr Hen Testament, byddwch chi'n cael eich dienyddio. Oedd o yn capital offence. Dyma fo yn cymeryd drosodd y deml yn Jerusalem, a gosod i fyny ddelwe i'r diwiau paganaidd, a dyma fo yn aberthu moch ar yr allorwan i'r iddewon. Fel ydych chi'n gwybod, mae mochyn yn anifel aflan, a dyma fo'n aberthu moch ar yr allor er mwyn i'r hyn oedd yn gysegredig yng ngolwg yr iddewon gael ei chwalu. Ac yn y cyfnod yna, dyma na ryw offeiriad o lwyth Juda. Mae dwi'n gwneud offeiriad o lwyth Lefi, ond oedd yn byw yn Juda. Dyma fo'n sefyll fyny hwn, Mattathias oedd ei enw fo, ac oedd ganddo fo bedwar mab. Ac ar ôl fo farw, dyma un o'r meibion, Judas. Judas yn codi. A dyma fo, mewn gwirionedd, yn dyfeisio guerrilla warfare. I ddweud y gwir, maen nhw yn mae'r US Marines, pan maen nhw'n astudio guerrilla warfare ac yn y blaen, maen nhw'n dal i edrych ar hanes Judas Maccabeus, a fel nath o ddechrau wneud hyn. Ystyr Maccabeus, maen nhw'n meddwl ydi ymorthol, so Judas ymorthol felly. A dyma nhw'n dod a efo'i dilliau o guerrilla warfare yn ymosod ac wedyn cilio, mynd yn ddirgel yn griwiau bach ac yn y blaen. Ac yn y bôn, dyma nhw'n llwyddo i ennill yn erbyn Antiochus ac yn erbyn y Groegiaid. A fe syrthiodd y deyrnas Roegaidd oherwydd beth rhain wedi bod yn ei wneud. Ond oedd y cyfnod oedd y deml wedi cael i sathryd a'n draed, fel bethau'n dair blynedd o hanner, a wedyn dyma nhw'n gallu ennill yn ôl ac ailgysegur y deml. Felly, i bob i ddim y tair blynedd a hanner, oedd yn gyfnod o erlid ofnadwy, cyfnod o ofid, cyfnod o wai, ond cyfnod dros dro. A dyna pam fan yma mae Ion yn defnyddio hwn. Mae'n sôn am y tair blynedd a hanner yma fel cyfnod o erlid ofnadwy, o pethau ofnadwy'n digwydd, gofid a gwai, ond dros dro mae e. Felly bob tro ydych chi'n gweld y tair blynedd a hanner yn ymddangos mewn rhyw ffurf, wel dyna be mae o'n sôn amdano fo. Felly, dyna'r pwynt cyntaf ydy, mae teml ddim, mae'r eglwys yn y byd yn gallu bod mewn brwyder ar frwyder yn enyn ofnadwy. Ond dros dro mae'r frwyder. Rwan, os gawn ni fynd yn ôl rwan i'r pwynt nesaf, y ddau dyst. Mae Ioan nesaf yn clywed am y ddau dyst sydd yn sefyll i fyny. Pwy ydyn nhw? Nid o bob fath o wahanol syniadau. Un syniad ydy yma Moses ac Elias ydyn nhw, ond dwi ddim yn mynd i fynd fewn i'r dadleuon. Be ydw i am awgrymu chi ydy'r ddau dyst yma, ydy'r eglwys yn tystio i'r byd, yr eglwys yn y byd yn tystio, neu falle gall chi ddeud y rhai sydd oherwydd y tystiolaeth yn mynd i fod yn ferthyron pan welwn ni beth sydd yn digwydd nesaf. Fe roddaf i'm dau dyst genad i broffwydo. Tra mae'r gweiau yma'n dod, mae'r eglwys mewn brwydr, ond mae'r eglwys fod yn tystio. Da ni fod yn deud wrth y byd am efengil Iesu Grist. Rhoddai fi'n dau dyst genad i broffwydo mewn gwisg sachliain am y 1230 hyn o ddyddiau. Gwisg sachliain, dyna oedd gwisg arferol proffwyd yn yr Hen Testament. Achos yn aml oedd proffwyd yn cyhoeddi galar a gwai, gwisg alar. Mae'r ddau dyst yma, mae'n adystioleth trwy'r amser yma, mae'r byd yn erlid yr eglwys trwy'r amser ofnadwy yma, pan mae gweiau'n dod o'r byd. Mae'r eglwys fod yn tystio yn gyhoeddi'r gair yn egluro efengyl Iesu Grist. Dyma'r ddwy olywydden ar ddau gan hwyllbren sy'n sefyll gerbron arglwydd y ddeiar. Cyfeiriad nôl at proffwyd Zechariah. Fanno, be mae Zechariah'n clywed ydy ma, nid trwy lu ac nid trwy nerth, ond trwy fy ysbryd, medd yr arglwydd. Nes mae'n waith i'n digwydd trwy'r ysbryd glân. A be mae Dyw yn deud wrth Ioan fan yma ydy, mae'r ysbryd glân, yr olewydden, yr olew yn llifo o'r olewydden i fewn i ganhwyllbren, mae'r ysbryd glân yn rhoi i'r canwyllbrenau, ydych chi'n cofio nôl ar y dechrau yn y bennod gyntaf, canwyllbrenau oedd yr eglwysi. Mae'r olew yn llifo i fewn i'r eglwysi fel bod yr eglwysi gallu goleuo'r byd efo'r efengyl. Da ni fod yn cyhoeddi. Da ni fod yn deud wrth y byd. Da ni fod yn cyhoeddi yn eglur i'r byd fod na obeth o fod yn iawn efo Dyw, ond heb y gobeith yma dim ond barn sydd i ddod. A dyn ni fod yn gry ac yn gadarn yn cyhoeddi hyn. Mae yna beth eraill sydd yn cael ei dweud. Os mae unrhyw un wneud niwed iddynt aw tân allan o'i genau a difau gylynion, mae gan rhai'n awdurdod i gar nefoedd fel na bydd i law syrthio'n ystrydyddiau i proffwydo. Mae ganddynt awdurdod ar y dyfroedd i'w troi'n waed ac i daro ddeiar a phob pla mor aml a gymynant. Be sy'n fannau? Be sy'n fannau ydy mae'r dystiolaeth yn mynd i gael ei seinio. Beth bynnag mae'r byd yn neud, mae'r dystiolaeth yn mynd i lwyddo. Mor aml mae'r rhai sydd wedi erlid yr eglwys. Maen nhw wedi ffeindio bod nhw wedyn yn cael ei difa. Comynyddiaeth yn erlid yr eglwys. Be sy'n digwydd? Comynyddiaeth wedi cael ei ddifa'n y byd, ydy. Mor aml mae'r rhai sydd wedi erlid yr eglwys maen nhw wedi dioddi. A'r eglwys yn dod trwy'r dioddefaint yn parhau efo'i tystiolaeth. Awdurdod i gair nefoedd yna bydd i law syrthio. Cyfeiriad amlwg at Eleias, dyna beth nath Eleias. Awdurdod ar y dyfroedd i'w troi'n waed ac i'r daro'r ddeiar a phob pla mor aml a gymryd. Cyfeiriad amlwg at Moses, dyna beth i gwyddoedd yn ydi am Moses. Be sy'n fannau? Ond mae eisiau bod yn ofalus fan yma. Ac os da ni'n gallu mynd am y pethau spectacular weithiau, a da ni'n gallu dehongli pethau mewn ffyrdd, ond os ych chi'n edrych ar hanes diwygiadau, mae yna bethau rhyfeddol wedi digwydd. Trwy'r eglwys, neu dim byd mwy na gweddio. A ni'n clywed am weinidog yn ddiweddar yma. Oedd o'n mynd i eglwys, cael ei alw i eglwys, ac oedd y sefyllfa yn ofnadwy yno. Oedd yr eglwys yn goddef anfoesoldeb, oedd pobl yn, oedd yr anfoesoldeb, pobl yn cysgu efo'i gilydd, ac oedd pob math o bethau. A'r gweinidog ma'n tri, ac oedd yn llais unig ar ben ei hunan, a ddim yn gallu troi'r cyfan rownd, a dyma fo'n dod yn y diwedd i'r pwynt lle oedd am dri mis, ar ei luniau gerbron Dyw yn dweud, mae hwn yn ormod i fi, fedrai wneud dim byd. Arglwydd. Ti di'n anfon i'r lle anghywir, mi ddylwn i fod rhywle arall. Rhywun arall ddylai fod dod fan yma. Gallai wneud dim, heb i ti wneud rhywbeth. Gam dri mis, fi oedd am oriau bob dydd ar ei luniau yn crio gerbron Dyw. Gof i wneud. Dim syniad be i wneud. Ac o fewn blwyddyn, nath o gymryd 34 o angladdau. Arweinwyr yr eglwys i gyd wedi mynd. Y flwyddyn ddilynol, dyma fo'n bedyddio 200 o gredinwyr newydd. Wan, dyn ni'n gorfod bod yn ofalus efo'r pethau yma. Ond, dwi wedi deud o'r blaen mor aml maen nhw'n sôn am arlywydd yr Unol Daleithiau fel the most powerful man in the world. Mae'r Christian mwyaf di nod ar ei luniau mewn gweddi gerbron Dyw efo mwy o nerth o fewn i gyrraedd o na'r most powerful man in the world. Mae'r eglwys a mynd i dystio, a mae'r ddau dyst yma yn cael rhoi i dystiolaeth trwy'r tair blynedd a hanner yma sy'n cael sôn amdani. Does dim rhwystra ar y dystiolaeth. Chi her i chi a fi. Ydyn ni'n ofni rhoi tystiolaeth. Ydyn ni yn betrus ynglyn â hyn. Na, mae'r dystiolaeth yn mynd i lwyddo. Ac fel dydodd Mordecai wrth Ester, os wyt ti ddim yn mynd i wneud o, mynd i'ch Dduw ffeindio rhywun arall i wneud o. So, y ddau dyst. Ond wedyn, yn sydyn, i orffen, lladd at gyfodi. Mae'r weledigaeth yn parhau ar fod y tystion yn proffwydo yn gadarn tydyn nhw ddim heb wrthwynebiad. Mae yna fwystfil mawr yn codio'r dyfnder. Mi glywn ni fwy am hwn yn y penodau nesaf. A mae o yn rhyfela yn erbyn y ddau dyst a'u lladd nhw. Ac edrychwch ar yr ymateb i'r lladd yma. Bydd ei cyrff yn strydoedd y ddinas fawr a elwyr yn ffigurol yn Sodom ac Aifft yno hefyd y croeshoelwyd ei harglwydd. Am dri diwrnod a hanner bydd rhai o blith pobloedd a llwythau ac ieithoedd ac enhedloedd yn edrych ar ei cyrff ac yn gwrthod ei rhoi mewn bedd a llawen hat trigolion y ddeall trostynt a gorfoleddant gan anfon rhoddion i'w gilydd. Oherwydd bydd ddau broffwyd hyn yn boenedigaeth i trigolion y ddeall. Be mae hyn yn ei olygu? Be mae'n ei olygu wedi bod yn amser mynd i ddod cyn y diwedd pryd mae yna erlid ofnadwy yn mynd i fod a fydd y byd yn meddwl bod nhw wedi gallu difa'r eglwys. A maen nhw'n mynd i ymosod, a maen nhw'n mynd i ladd, a maen nhw'n mynd i fod wrth i bodd achos bod neges yr eglwys wedi bod yn boenedigaeth iddyn nhw. Sôn am yr gyhoeddiad a chyfiawnder a barn, sôn am yr angen i adifarhau a gwrthod gadl iddyn nhw jyst fynd i ffordd i hynny, i fwynhau beth bynnag iddyn nhw isio. A maen nhw'n mynd i fod yn llawnhau bod nhw'n gallu difa yr eglwys. A sôn am Sodom, yr Aiff, dyma'n lle croeshoelwyd ei harglwydd. Mae'n gymysgedd, y ddinas lle croeshoelwyd ei harglwydd ydy Jerusalem. Ac eto, mae'n sôn am Sodom, mae'n sôn am yr Aiff. Gall ddim fod just yn Jerusalem. A mae'n rhai o'r holl bobloedd a llwythau, geithedd a chenhedloedd yn ei gweld nhw. Doedd ddim pobl o bob llwyth ac iaith a chenedl yn gweld rhai. Dyna mae pham mae rhai yn dweud mae'r ddau dyst ydy'r merthyron. Ar draws yr oesoedd y rhai sydd wedi marw oherwydd efengyl Crist. Rhai o bob man trwy'r byd i gyd mae'r eglwys yn mynd i fod yn cael ei herlid a bydd y byd yn meddwl bod nhw wedi cael buddugoliaeth a bydden nhw'n llawenhau. Llawenha trigolion y ddear. Ydych chi'n ei weld o yng Nghymru, ydych chi'n mynd ar ein llawenhau bod dydd yr eglwys drosodd, meddyn nhw. Da ni ddim eisiau mynd nôl i gaethiwedd yr hen oes Victorianedd, maen nhw'n dweud. Gret bod yr eglwys yn marw. Nid gêm di Cresnogaeth am frwydr. A mae yna Cresnogion sy'n mynd i bod yn rhoi bywydau lawr. Eto mae yna rai arwan o'n i'n gweld neithiwr ar y newyddion bod yna eglwys yn yr Aifft wedi cael ymosod arni gan fyslemiad unwaith eto. Pimp wedi cael ei lladd. Cael dwi'n dweud nid baby intercom wedi gweddi. Ond modd i gysylltu rhwng milwyr a'i cadfridog. Mae'n mynd i fod yn ofnadwy. Mae yna erlid a mae yna wrthwynebiad difrifol yn mynd i ddod. A fydd y byd yn meddwl bod nhw wedi cael gwared ar eglwys. Ond, wedi tri diwrnod a hanner. Ond yna dair blynedd a hanner. Chi'n gwybod, yn y Beibl yn reit aml, dych chi'n cael y symboliaeth. Oedd Israel yn yr anialwch yn 40 o flynyddoedd. Oedd Crist yn cael ei demtio yn yr anialwch am 40 o ddyddiau yn doedd. Israel yn cael ei temtio yn 40 o flynyddoedd. Crist na'r anialwch yn 40 o ddyddiau. Dych chi'n aml yn cael hwn. Tair blynedd a hanner o'r proffwyd yma. Tri diwrnod a hanner. Ac yna, mae'r meirw'n cael ei atgyfodi. Ar ddau dyst, mae'n cael ei codi'n fyw. Daeth anad leinioes oddi wrth Dduw i mewn iddyn sefasant ar ei traed a daeth ofn mawr ar raedd yn ei gwylio yna clywsant lais uchel o'r nef yn dweud, dewch i fyny yma a gethant i fyny i'r nef mewn cwmwl a'i gylynion yn ei gwylio. Sef yma? Wel, yr atgyfodiad, da ni'n gallu clymio fo fewn efo cymaint o adegau eraill yn y Beibl lle mae'n y sôn am yr utgorn yn canu a'r meirw'n cael ei cyfodi a'r saint cael ei cipio i fyny i'r nefoedd. Efo'r arglwydd Iesu Grist neu gwrddau haraglwydd. Dwi ddim am fynd i fewn fanwl i hwn. Ond rwan achos da ni'n mynd i allu gweld mwy bellach ymlaen. Ond dyma bersbectif y Cristion yn y byd. Da ni'n tystio. Da ni mewn brwydr. Ac yn y frwydr yma, mae'n bosib gewn ni'n herlyd, gewn ni ddioddau, bosib bydd rhai ohono ni'n cael ein lladd. Da ni ddim yn gwybod, dio ddim yn edrych yn debyg yn y wlad yma ar y funud ac eto pwy a wyr. O bosib bydd rhai ohono ni'n cael ein lladd oherwydd y ffydd. Yn sicr mae'n y Grisnogion mynd i gael ei lladd oherwydd y ffydd. Ond, Dyw pu ar gair olaf. A mae'n atgyfodiad i fod. A pan da ni'n gweld pethau o'r persbectif yma, pam bod ni'n trilio gymaint o amser jyst yn adeiladu teyrnas yn y byd yma? Pam bod ni'n gwario cymaint o amser jyst yn meddwl ynglyn â beth ni'n gael fan yma? A ddim yn meddwl am y deyrnas dragweddol. Ac beth sydd yn digwydd wedyn? Mae'r utgorn olaf yn seinio, seithfed utgorn yn seinio. A mae'r cyhoeddiad yn cael ei wneud. Aeth brenhiniaeth y byd yn eiddo yn harglwydd ni a'i gris def a bydd yn teirnasu byth bythoedd. Rwan dwi wedi brysia a dwi wedi trio bod mor syml ag y gellai. Ond dych chi'n cael fan yma'r darlun. Y deml yn ddiogel, rhan o'r eglwys yn ddiogel yn y nefoedd ond y cyntedd allanol. Lle mae'r cenhedlaeth. Yr eglwys yn y byd mewn brwydr. Y ddau dyst yn testio'n gri. A'i testiolaeth yn parhau trwy bob dim. Y gwrthwynebiad yn dod yn y diwedd nes bod nhw'n cael eu lladd. A'r byd yn llawenhau, ond llawenydd y byd yn cael ei droi'n alar. Tristwch y Crisnogion a gofyd y Crisnogion yn cael ei droi'n llawenydd wrth iddyn nhw gael ei hatgyfodi a'i cymeryd i fyny at yr arglwydd. Oed i Dduw eich helpu chi ddarllen hwn eto ac i fyfyrio arno fo ac i gael eich ysgogi i fynd a bod yn dystion. Yn dystion, byddwch chi'n gallu bod yn deilwng, gair oed o fel hyn, byddwch chi'n cael eich cyfrif yn deilwng o gael eich merthyru oherwydd bod eich dystiolaeth chi mor gri ac mor glir. Gadwch chi ni ganu emyn.